Diolch yn fawr iawn i chi am y cyfle i mi fod efo chi y bore yma. Ro'n i'n meddwl basai'n hyfryd iawn i gael cyfle i bregethu unwaith eto fyma cyn i mi fynd yn ôl i un o dyleithiau am sbel fach. Ac wythnos diwetha, nath Dafydd ffonio fi i ddweud bod yna broblem y bore yma, felly ro'n i'n hapus iawn i glywed bod na gyfle i mi ddod unwaith eto. Ac yn anffodus, dwi'n mynd yn ôl i un o ddyleithiau am chwe mis yn dechrau ar cyntaf o Awst tan dechrau mis Chwefror. Ond byddai'n dod yn ôl, dan ni'n cadw'r tŷ a mae popeth yn iawn, ond mae'n rhaid i mi fynd yn ôl ac hoffwn i ofyn i chi wedi o drostau yn y cyfnod na pan byddai yn yr un o ddyleithiau. Ac wrth gwrs, da chi'n gwybod mod i'n dod o un o ddyleithiau'n oreiddiol ac dwi wedi dysgu Cymraeg a gobeithio na i ddim cymaint o gamgymeriadau o bore yma. A gobeithio fyddai ddim yn anghofio popeth yn yr un o ddyleithiau. Does na ddim lot o siaradwyr Cymraeg yn Tennessee, ond oes na rhywun yn oes yn siarad Cymraeg, wrth gwrs byddai'n trio ymarfer tipyn bach yno. Wel, y bore yma, hoffwn i ni ganolbwyntio ein sylw ar y gwas dioddefus yn Yseia. Ac wrth gwrs, dwi'n gwybod ar gyfer y bobl yng nghyfnod Yseia, dwi'n siŵr pan mae'n hwn darllen y testyn yma, dydyn nhw ddim yn deall am beth mae'n sôn. Pwy di hwn? Y Messiah? Hwn? Y gwas dioddefus? Dydyn nhw ddim yn medru deall, achos does na ddim syniad y Messiah poblogaidd yma yn y testyn. A mae'n ddiddorol iawn, canoedd o flynyddoedd cyn i Iesu gerdded ar y ddaear yma, rhag fynegodd proffwydi digwyddiadau a'i fywyd. Mae Iesaia yma yn siarad am yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n medru gweld yn yr Hen Testament yn aml iawn y proffwydi eraill yn siarad efo manylion am enedigaeth, bywyd, gweinidogaeth, marwolaeth ac hyd yn oed atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n rhyfeddol pan da ni'n meddwl am hynny. Caeth hyd yn oed ei ddychweliad gogoneddus a'i rhagfynegu amser hir cyn a'i ddyfodiad cyntaf. Mae'r proffwydi'n siarad am y tro nesa pan fydd yr arglwydd yn dod. Mae'n glir iawn yn yr Hen Testament. O'r proffwydioliaethau mesianaidd i gyd yn yr Hen Testament, mae hwn yn un o'r mwyaf hyfryd a chlir yn yr Hen Testament sy'n siarad am yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n y gymaint am Iesu yn y llythyr yma, llythyr Yseia, bod yna lawr o bobl yn galw Yseia yr efengyl yn ôl Yseia. Mae'n y gymaint o Iesu yn y proffwyd Yseia yma. Mae'r hanes am henodau 52 a 53 yn Yseia yn disgrifio croeshoeliad Iesu Grist, dioddefaint yr arglwydd Iesu Grist. Does na ddim lle arall allan o'r efengylau, dwi'n meddwl, lle da ni'n medru gweld llun mor glir am ddioddefaint yr arglwydd Iesu Grist. A mae Yseia'n lluniadau llun y Messiah fel y gwas dioddefus, y gwas sy'n dioddef dros ein pechodau ni, y gwas dioddefus Jehova yma yn y testyn. A mae disgrifiad Yseia'n dipyn bach fel can, efallai bydd hwn yn helpu ni drefnu ein meddyliau ynglyn â'r testyn, i feddwl y disgrifiad yma fel cân efo pum pennill. Felly, da ni'n medru gweld pum pennill yn y disgrifiad yma. Disgrifiad y gwas dioddefus. Felly, gawn ni edrych ar yr un cyntaf. Pennill un. Da ni'n medru gweld tynged neu ddyfodol y gwas dioddefus. Da ni'n dechrau yn Osaia 52 ac adnodau 13 i 15. Yn awr, bydd fy ngwas yn llwyddo, fe'i codi'r a'i ddyrchafu a bydd yn uchel iawn. Ar y pryd, roedd llawer yn syni ato, roedd a'i wedd yn rhy hagur i ddyn, a'i bryd yn hyllach na neb dynol, a phobloedd lawr yn troi i ffwrdd rhag a'i weld, a brenhinoedd yn fyd o'i blegyd, ond byddant yn gweld peth nas ei glirwyd iddynt ac yn deall yr hyn na chlywasant amdano. Felly, dyma tynged neu ddyfodol y gwas dioddefus. Yn gyntaf, mae'n sicr bydd y gwas ma yn dioddef. Hyd yn oed fod ef yn was diw. Mae gennym ni weithio syniad, os da ni'n gwasanaethu'r arglwydd, fydd na ddim problemau yn ein bywydau ni. Da ni'n medru gweld gwas Duw, a dyma rhan o'i ddyfodol i ddioddef. Mae'n deud cyn iddo ddod, bydd dioddefaint yn rhan o'i bwrpas, o'i tanged, y danged. Bydd ef yn gadael lle dyrchafedig lle mae ef yn cael ei addoli. Mae mab Duw yn y nefoedd, efo'i dad, efo pawb, ond bydd rhaid iddo adael hwn i ddod yma, i fod un ohono ni, i fyw efo ni. Da ni'n medru gweld hwn fel rhan tynged y gwas dioddefus. Bydd ei wyneb a'i gorff yn cael ei ddifetha. Bydd yn anodd iawn i gydnabod y gwas dioddefus yma ar ôl ei ddioddefaint. Mae hwn yn rhan o'i ddyfodol. Bydd yr egid olaf yn dod pan mae'r dragwyddol yn profi marwolaeth. Mae hwn yn rhan tynged y gwas dioddefus. Bydd na ddioddefaint yn ei fywyd. Ond mae na addewid hefyd. Mae na addewid hefyd. Bydd ei ddioddefaint a'i darostyngiad yn dros amser. Ddim am byth, ond dros amser. Mae yna lawenydd o'i flaen hefyd. Ar ôl y dioddefaint, mae yna lawenydd yno, ac hyd yn oed yn ei ddioddefaint. Os da ni'n edrych ar Hebreaid 12 ac adnod 2, mae'n dweud, gan gadw ein golwg ar Iesu awdur a pherffeithydd fydd, er mwyn y llawenydd oedd o'i flaen, fe oddefodd ef y groes heb ddiffygio gan ddiystyru gwarth ac y mae wedi eistedd ar ddeheulaw gorseddfainc Duw. Mae'n lawenydd ar ôl y dioddefaint hefyd. Rhan o dynged neu ddyfodol y gwas dioddefus bydd yn sondod i lawr o genhedloedd neu boblogoedd oherwydd mae ef yn gymaint anhebygol i fod yn fesaia. Dydy'r gwas dioddefus yma ddim yn edrych fel mesaia i ni. Dydy o ddim yn edrych fel rhywun sy'n frenin i ni. Rhywun sy'n fuddigol i ni. Da ni ddim yn medru gweld hwn, ond bydd yn syndod i lawr o bobl rhywbryd pan bydd pawb yn gweld Iesu yn ddyrchafedig. Dyma rhan o'r addewid hefyd. Byddan nhw'n gweld a chlywed pethau a'i bod nhw erioed wedi gweld neu glywed o flaen. Yn adnod 15, a phlyboedd lawr yn troi ffwrdd rhag ei weld, a brenhinoedd yn fyd o'i blegyd, ond byddant yn gweld peth nas y glirwyd iddynt ac yn deall yr hyn na chlywasant amdano. Felly, da ni'n medru gweld beth sydd o flaen ar gyfer y gwas dioddefus yma. Dioddefaint yn glir ac addewid hefyd. Ond beth am pennill 2? Gwaith neu weinidogaeth y gwas dioddefus. Yn Esaia 53 ac adnodau 1-3 mae'n dweud, pwy a gredair hyn a glywasom? I bwy y datgydwydd, atgyddwyd braich yr arglwydd, fe dyfodd o'i flaen fel blagurin ac fel gwreiddin mewn tir sych. Nid oedd na ffrid na thegwch iddo na harddwch i'w hoffi wrth i ni ei weld, roedd wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan eraill yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd a dolir, roedd em fel pencuddion hwynebau oedd ei wrtho yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu. Gwaith neu weinidogaeth y gwas dioddefus yma. Os da ni'n siarad o safbwynt y byd, roedd ei weinidogaeth ymhlith dynion yn llawn siomedigaeth. Doedd na ddim lot o lwyddiant yn ei weinidogaeth ar y ddaear yma. Roedd ef yn ddiwerth fawrogiad a hyd yn oed yn aneniadol. Doedd na ddim byd sy'n denu pobl at Iesu Grist yn naturiol, yn gorfforol. Doedd na ddim byd yn arbennig. Doedd na ddim byd yn hardd. Doedd na ddim byd sy'n denu pobl. A doedd neb yn medru gwerthfawrogi pwy ydy Iesu Grist yn ostod a'i bywyd ar y ddaear yma. Roedd o'n ddiwerth fawrogiad. Hefyd, gwnaeth yr iddewon neu arweiniad yr iddewon gefni arno ef. Mae ef yn cael ei wrthod gan ei bobl ei hun. Os da ni'n edrych ar Iesu, mae'r arweiniad ei bobl ei hun isio lladd Iesu Grist. Felly mae'n teimlo fod ef yn cael ei wrthod gan ei bobl ei hun. Does na ddim anogaeth hyd yn oed efo ei bobl ei hun. Fel gwreiddin mewn tir sych. O beth sy'n digwydd efo gwreiddin mewn tir sych? Wel, does na ddim dŵr. Does na ddim byd i helpu'r gwreiddin i tyfu, i dyfu. Ac yr un peth efo Iesu, ymhlith ei bobl ei hun. Doedd na ddim anogaeth? Doedd na ddim gymorth? Roedd rhaid iddo ddibynnu ar ei dad. Achos doedd na ddim cymorth o'i bobl ei hun. Yn aml iawn, roedd hyd yn oed ei ddilynwyr yn gamsoniol ac anwadol. Yn Ioan, penod 6 ac adnod 66, mae'n dweud, o'r amser hwn troedd llawer o'i ddisgyblion yn ei holau a pheidio mwyach a mynd o gwmpas gydag ef. Ar ddiwedd ei fywyd, dim ond rhai yn aros efo fo, ac yn y diwedd mae pawb yn gadael. Hyd yn oed ei ffrindiau agosa, ei ddilynwyr yn gadael Iesu. Felly, da ni'n medru gweld Iesu, y gwas dioddefus yma, heb lwyddiant mewn ffwrdd. Hefyd, yn ostod ei weinidogaeth, nath ef brofi ychydig o hapusrwydd arferol, fel da ni'n profi yn ein bywydau ni. Doedd gynno fo ddim gartref, ddim gwraig, ddim teulu, ddim cyfoeth, ddim enwogrwydd, neu unrhyw beth arall a'n bod ni'n ystyried i fod yn bwysig. A mae'r pethau yma yn dda. Mae'r pethau yma yn rhoi lot o hapusrwydd i ni. Dan ni'n hapus iawn efo ein teuluoedd, efo ein plant, efo ein ffrindiau, efo tŷ, neu gar, neu bethau sy'n helpu ni i fyw. Mae pethau yma yn dda. Ond doedd gan Iesu ddim y pethau yma. Doedd na ddim lot o hapusrwydd arferol yn ei fywyd. Ond roedd na lawenydd ysbrydol yn ei ynaid. Naeth ef gael ei wrthwynebu, hyd yn oed pan roedd ef yn iawn ac yn gywir. Os dwi ddim yn iawn am rhywbeth, os dwi'n anghywir am rhywbeth, dwi'n disgwyl i rhywun fod yn fy erbyn i. Ond roedd Iesu yn iawn bob amser. Roedd Iesu yn gywir bob amser. A roedd rhaid iddo brofi bobl sy'n wrthwynebu fo, hyd yn oed pan oedd o'n iawn. Mae hwn yn anodd. Mae hwn yn anodd. Yn ôl safbwynt y byd, efo ei weinidogaeth, roedd Iesu yn fethiant. Pan dan ni'n cyrraedd y groes, pan mae pawb wedi gadael Iesu, a mae Iesu yn sefyll ar ei ben ei hun, dwi'n siŵr bod pawb yn dweud, wel, dyma diwedd Iesu Grist, Iesu, y Mesaia. Pa fath o Mesaia ydy hwn? Na, mae'n fethiant wedi methu. Da ni wedi ennill. Siŵr a ddiwedodd rhai. Ac wrth gwrs, mae'r gwas hwn yn dioddef yn y ffyrdd yma cyn y groes. Da ni ddim wedi cyrraedd y groes eto. Doedd ddim byd sy'n cymharu efo dioddefaint y groes. Pennill 3. Dirboen y gwas dioddefus. A'i boen, a'i dirboen. Adnoddau 4-6. Eto, ein dolir ni a gymerodd. Ein gweledd ni a ddygodd. A ninain a'i gyfrif wedi a'i glwyfo a'i daro gan Dduw. A'i ddarostwng. Ond achollwyd ef am ein troseddau ni. A'i ddryllio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachad. Rydym ni gyd wedi crwydro fel defaid, pob un yn troi i'w ffwrdd ei hun, a rhoes yr arglwydd arno ef ein baiau ni i gyd. Sut dan ni'n medru ddeall dirboen y gwas dioddefus yma? Sut dan ni'n medru deall dioddefaint fel hyn? Wel, dan ni'n medru edrych ar y sefyllfa o safbwynt dynol, safbwynt y byd. Eto, ein dolir ni a gymerodd, a'n gweledd ni a ddygodd, a ninain a'i gyfrif wedi a'i glwyfo, a'i daro gan Dduw, a'i ddarostwng. Wedi a'i glwyfo. Dyma beth mae pobl yn credu, wedi a'i glwyfo. Dan gerydd Dduw. Dydy Dduw ddim yn hapus efo'r dyn ma o enw Iesu o Nazareth. Dyma beth mae pobl yn meddwl, dwi'n siŵr. Mae'n derbyn beth mae o'n heiddi. Cosp Dduw. A'i daro gan Dduw, mae Iesu yn mynd ymlaen. Mae hwn yn wir. Ond naeth dynion weld hwn fel barn Dduw ar Iesu ei hun. Ond mae hwn yn gamgymeriad. Na, ddim ar Iesu ei hun, ond roedd barn Dduw ar y byd bod ni'n gweld yn Iesu Grist. Mae Iesu, mae Dduw yn rhoi ei farn
ar y byd, ond ar Iesu Grist. Mae Iesu yn derbyn barn Dduw arnom ni.
Ond dwi'n siŵr bod y bobl ar y pryd yn meddwl, wel, mae dyn ma yn derbyn barn Dduw arno ei hun
ar gyfer ai bechodau ei hun. Dyma beth mae pobl yn meddwl ar y pryd.
Wel, mae'n derbyn beth mae'n heiddi. Mae Esau yn mynd ymlaen, ai darostwng. Darostyngiad Iesu Grist yma. Yn fwy na thebyg, roedd y byd yn meddwl, na fydd Iesu byth yn cael ei bachu ar ôl hynny. Doedd neb isio dilyn rhywun sy wedi marw. A sy wedi marw fel hyn. Dwi'n siŵr bod pawb yn meddwl, wel, dyma diwedd y person Iesu o Nazareth. Dyma popeth. Does neb isio dilyn Iesu ar ôl y croeshoiad. Ond mae'n y dipyn o gefndir yma ar gyfer y syniadau yma ymhlith y bobl ar y pryd yng nghyfnod y croeshoiad. Roedd y bobl ar y pryd yn credu bod dioddefaint yn y bywyd yma yn gosb neu farn Dduw ynglyn a phechod, a'n pechodau ni. Mae'n geiriau eraill, da ni'n dalu a mae'n pechodau yn y bywyd yma. Os mae rhywbeth yn drwg yn digwydd i mi yn y bywyd yma, wel, dwi'n talu am fy mhechodau i. Dyma syniad yma. Ond dyma'r wahaniaeth rhwng y syniad yma a'r Testament Newydd. Fel arfer, yn ymarferol, os da ni'n onest, yn y bywyd yma, da ni ddim yn dalu am ein pechodau ni. Dwi'n medru cyffesu, mae gen i lot o bechodau mod i ddim wedi talu dim byd yn y bywyd yma. Wrth gwrs, mae yna rai bethau, os yw rhywun sy'n mynd allan i ladd rhywun, wel, bydd yn mynd i'r carchar. Mae o'n talu am ei bechod. Ond fel arfer, ein pechodau bychain, os liciwch chi, da ni ddim yn talu am y pechodau yma yn y bywyd yma. Ond dyma'r gwahaniaeth rhwng syniadau ar y pryd ar y Bible. Mae'n rhaid i ni gyd dalu am ein pechodau yn y bywyd sy'n dod. Mae'n y bris dros ein pechodau a mae'n rhaid i rywun dalu. Ella da ni ddim yn talu am ein pechodau fama yn y bywyd yma, ond y bydd pob un ohonyn ni yn talu yn y bywyd nesaf. A dyma'r cwestiwn, pwy sy'n talu pris dros eich pechodau chi a dros fy mhechodau i? Fi? Fy hun? Neu Iesu Grist? Dyma'r cwestiwn. Dyma'r cwestiwn. Bydd rhaid i rywun dalu. Ond beth sy'n digwydd yma efo dioddefaint y gwas yma o safbwynt Dduw? Beth sy'n digwydd yn ysbrydol yn adnod 5. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni a'i ddryllio am ein camweddau ni, roedd pris ein heddwch ni arno ef a thrwy a'i gleisiau ef y cawswm ni iachad. Ond archollwyd ef am ein troseddau ni. Ein troseddau ni. Ddim ai droseddau ef, ond ein trysoddau ni. Does dim rhaid i ni ddioddef oherwydd ein pechodau os da ni'n derbyn ai ddioddefaint ef fel cost, fel pris i dalu am ein pechodau ni. Mae Iesu wedi derbyn ein dioddefaint ni. Y dioddefaint bod ni'n haeddu ar y groes. A'i ddryllio am ein camweddau ni. Wedi cael ei ddryllio yn ei gorff ac yn ei ysbryd am ein camweddau ni unwaith eto. dros ein pechodau ni. Roedd pris ein heddwch ni ar Noef. Trwy ei waed, naeth Iesu brynu ein heddwch. Mae na heddwch yn bosibl rhwngddom ni a Duw heddiw trwy Iesu Grist. Mae Iesu Grist wedi prynu heddwch. Achos bod na ryfel rhwng Duw a dynion oherwydd ein pechodau. Mae na ryfel heddiw rhwng Duw a dynion. Mae na ryfel. Dydy pethau ddim yn okay efo Duw. Ond dyma'r peth. Efo'r gwas dioddefus yma, mae Ef wedi talu pris. Talu pris. Ein heddwch ni. A dan ni'n medru byw mewn heddwch efo'r hollalliog rwan. Fel tad efo'i blant. Pennill pedwar. Ymostyngiad y gwas dioddefus. Yn Esaia 53 ac adnoddau 7 i 9, mae'n dweud, fe gwrthrymwyd a'i ddarostwng, ond nid agorau a'i enau. Arweinwyd e fel oen i'r lladfa, ac fel y bydd dafad yn ddistawl yn llawr cneifiwr, felly nid agorau yntau a'i enau. Cymerwyd ef ymaith heb ei roi ar brawf a'i farnu, pwy oedd yn malio am ei dynged? Fe torwyd o dir y rhai byw a'i daro am drosedd fy mhobl. Roddwyd iddo fedd gyda'r rhai dryglionus a beddrod gyda'r troseddwyr, er naw naethau niwed i neb ac nad oedd twyll yn ei enau. Roedd ef yn dawel pan roedd ef yn o flaen ei gyhyddwyr. Pan mae Iesu yn sefyll o flaen bobl, dydy Iesu ddim yn siarad lot. Mae'n dawel iawn. Dioddefodd ein heilydd di bechod yn dawel am ein pechodau ni a ddim ai am ei bechodau ei hun. Ac pan da ni'n edrych ar y grosoliad, ar ôl y cyntaf, mae'n edrych bod drygion ni wedi ennill. Mae Iesu wedi marw. Dydy Iesu ddim yn cysgu. Mae Iesu wedi marw. Mae Iesu wedi marw. Ac ar ôl y cyntaf, mae'n edrych bod drygion ni wedi ennill. Mae'n edrych, does na ddim cyfiawnder, mae rhywun sydd ddim wedi gwneud dim byd yn ddrwg yn marw. Mae Esai'n dweud, fe torwyd o dir y rhai byw. Weithiau yn ein bywydau ni, pan mae na rhywun bod ni'n nabod sy'n marw yn gynnar yn ifanc, da ni'n gofyn cwestiynau. Da ni'n meddwl am y potensiol sydd wedi mynd rhywun. A dan ni'n gofyn lot o cwestiynau. Roedd gynno fo gymaint o reswm i fyw, dan ni'n dweud weithiau. Ond efo'r gwas dioddefus, roedd gynno ef gymaint o reswm i farw hefyd. I farw i iddiddhau. Pennill pimp. Gwobr y gwas dioddefus. Gwobr y gwas dioddefus. Adnodau 10 i 12. Yr arglwydd a fynnau a'i ddrychio a gwneud iddo ddioddef. Pan rydd a'i fywyd yn aberth dros bechod, fe wel a'i had yn fe estyn a'i ddyddiau ac fe lwydda y wyllus o'r arglwydd yn a'i law ef. Wedi helbilon a'i fywyd fe wel o leini a chael a'i fodloni yn a'i wybodaeth, bydd fy ngwas yn cyfiawnhau llawer ac yn dwy'n a'i camweddau. Am hynny rhof iddo ran gyda'r mawrion ac fe rannau'r ysbail gyda'r cedir, oherwydd iddo dywallt a'i fywyd i farwolaeth a chael a'i gyfrif gyda throseddwyr a dwy'n pechodau llaweroedd ac eriol dros y troseddwyr. Mae pwrpas Dyw yn cael ei gyflawni trwy waith y gwas dioddefus. Pwrpas Dyw, yr arglwydd a fynnau a'i ddrychio a gwneud iddo ddioddef.
Mae'r geiriau yma yn anodd iawn i ni.
Ond mae hwn yn rhan cynllun Dyw. Mae Dyw isio i'r gwas dioddefus yma dioddef er mwyn iddo ef ddyrchaddu a'i was rhywbryd hefyd. Oherwydd i fuddod y gwas dioddefus, mae Dyw yn rhoi a'i le ddyrchafedig iddo ef. Adnod 12. Am hynny, rof iddo ran gyda'r mawrion. Mae marwolaeth y gwas dioddefus yn dod a bodlonrwydd hefyd. Mae'n bodloni ewyllus perffaith y tad. Mae'r gwas ma'n gwneud yn union beth mae'r tad isio iddo wneud. Mae'n y lawr o bobl sy'n dweud, wel, mae marwolaeth Iesu Grist ddim ond anhap, damwain hanes. Na! Mae'n rhan cynllun Dyw. Doedd na ddim byd sy wedi digwydd i Iesu Grist a oedd allan i gynllun Dyw. Ddim damwain hanes, ond efo pwrpas. Hefyd mae'n bodloni amodau cyfiawnder. Mae Dyw wedi dweud bod rhaid i rywun dalu pris am ein pechodau ni, a thrwy Iesu Grist a'i forwolaeth, da ni'n medru gweld bod ni'n medru derbyn a'i gyfiawnder ef yn ein bywydau ni. Ddim ein cyfiawnder ni, sgynnwn ni ddim cyfiawnder yn ddo mae'n a'n hunain, ond cyfiawnder Iesu Grist. Mae'n bodloni angen aberth perffaith ar y pechadur. Mae'n rhaid i bob un ohonyn ni dalu pris ein pechodau ni. Ond dim ond un peth yn medru talu pris, aberth sy'n berffaith. Da ni ddim yn medru rhoi aberth sy'n berffaith. Dim ond yr oen Iesu Grist. Da ni'n medru gweld bod hwn yn bodloni pwrpas dyfodol y gwas dioddefus hefyd. Mae pwrpas Dyw ar gyfer dynion yn cael ei gyflawni hefyd. Bydd fy ngwas yn cyfiawnhau llawer ac yn dwyn a'i camweddau. Trwy'r groes, mae'r gwas dioddefus yn talu pris ein pechodau i gyd, a da ni'n medru byw mewn heddwch efo'r Creawdwr. Ac eriol dros y troseddwyr, yn Hebreaid 7 ac adnod 25, mae'n dweud, dyna pam y mae ef hefyd yn gallu achub hyd yr eithaf y rhai sy'n agosau at Dduw trwyddo ef, gan ei fod yn fyw bob amser i eriol dros den. Mae'r gwas yma, mae'r gwas dioddefus yma yn parhau dangos a'i gariad tuag atom ni. Mae'n parhau sefyll o flaen a'i dad. A mae Iesu yn parhau eriol drostom ni. Ydy hwn yn anogaeth i ni? Bod Iesu ei hun yn siarad amdana i efo'i dad. A rhywbryd pan bydd rhaid i bob un ohono ni yn sefyll o flaen Dyw, a dan ni'n sefyll efo'r pethau i gyd bod ni wedi gwneud, hefyd yno bydd Iesu yn dod yma ac yn sefyll rhwng ei dad a ni. A bydd y tad yn medru gweld dim ond Iesu, ddim fy mhechodau i gyd. Mae Dyw yn gwybod am y pethau yma, ond mae gwaed Iesu Grist wedi cuddio popeth. Yn Actau penod 8 ac adnodau 26-40, da ni'n gweld y gŵr o Ethiop. A da ni'n gwybod y stori. A da ni'n cofio roedd y gŵr yma yn darllen Esaia ar y pryd. A doedd o ddim yn deall am beth mae'n sôn yn union. Ond, ar ôl iddo fo deall bod hwn yn siarad am Iesu Grist, person real, mae hwn wedi newid ei bywyd am byth. Dach chi'n cofio ymateb y gŵr yma o Ethiop? Yn syth ar ôl iddo ddeall beth mae hwn yn golygu, mae o isio ifithau Iesu Grist, mae o isio ddilyn Iesu Grist, mae o isio cael ei bedyddio yn syth. A dyma'r peth, pan da ni'n gweld y gwas dioddefus, da ni isio ifithau yn syth. Da ni ddim isio aros am rhywbryd yn y dyfodol, ond da ni isio ifithau rŵan, da ni isio ddilyn rŵan. Dyma hanes y gŵr o Ethiop. Trwy farwolaeth Iesu Grist, does dim angen i ni ofni marwolaeth. Trwy ei ddioddefaint, does dim angen i ni ofni dioddefaint. Efo'r gŵr yma o Ethiop, pan ddeallodd ystyr y testyman o Esaia, yn syth nath o ymateb wrth i fyddhau a dilyn Crist. Oes angen i fydd dod fel hwn yn ein bywydau ni heddiw, pan da ni'n edrych ar y gwas dioddefus, yr un sydd wedi prynu ein heddwch efo'i waed a'i hun, er mwyn a'i enw. Amen.